Ebiro bino njebala ekibakooya mikwano nze yanzaala yantumya okubalaba nampa n'akabuuzo kano mbu nkabooleke ebyensi eno mbiraba mutya ku lwammwe sipiidi kwebiri nensalirwa magezi ki omanyi mu byennyumyanyumya ntera nnyo okulejja kaboozi ka luno mbimpika nkatandike obulamu bw'ensi eno mu kuba nabwo mukimanyi bulungi wa kiseera era mu myaka egijja mitonotono enkomerero y'ensi yakutuuka naye ya rabbi tuli baakuba tutya obuyinza bwa mukama butwolese kuba omukono gwa mukama gwakulabibwa kekali baakasengejja wano mu bantu be abalungi n'ababi ddala nga twawulwa mwenna bakkiriza n'abajeemu mu kasenso akalisenze mpulunguze mbuwunga byonna buli kimu ne katuuma ku mabbali abange byenjogera mbikakasa enkomerero y'ensi eno yakutuuka bye twakola mu manku etu byakulabibwa obuyinza bwa mukama bubyanjala ng'emmunyeenye ya mukama yeetumulisa bye twakola mu manku etu ebirerule ebinyakule bye twakwekanga ebuziizi byonna emmunyeenye za mukama zibitundule olw'obugagga bw'ensi eno kwalowooza nti bulirabibwako ekyo kikafuuwe fenna aboolo n'alinawo batugattike nga batupima bumu ku minzaani kati muwala wa miriyo zimalaaya obwamalaaya bwe buli kusiba akatimba na bonna bakwendako babavunaane wamma ku olwo walibaawo akayisanyo omugobe wa layini mu bukyamu layini zooze ziri kusiba akatimba ku olwo ebisolo n'ebiwuka nga byogera byebirirumiriza gye wakweka bye wanyakula era wamuzoota gwe wayitako ng'obikukusa yali kuloopa n'eddoboozi ekkangufu tiwampitako nga wetisse bye wanyakula era we wabikweka oti we nnali nsula olyesammulako otyo ogw'obujulizi obw'ensolosolo mu kkooti nga tuwoza katonda w'ensaba nga tuterese kyatulinza kyakulaba titwenenya ebisolo n'ebiwuka na kati byogera naye olulimi lwabyo luzibu okulumanya wabula obuyinza bwa mukama nga butwolese biryewuunyisa ensi eno nga byogera ekisaanyi ky'ekiriro kagwe kyayokya nga kukuta ne mukabandi mu lubirabira n'omusugu libeera ku bbali nga gulumiriza nti we nasaliranga ebikajjo we mwebakanga byebisuubi ebyali bisala nga biseka bikyekyo n'obulali nga bitema ne waŋŋange yali anoonya ekyokulya miti oyali ku banduulu nti gwali bwe gutyo katonda w'ensaba nga tuterese kyatulinza kyakulaba kitwenenya banna byenjogera mbikakasa enkomerero y'ensi yakutuuka ebyewuunyisa bingi byakulabibwa obuyinza bwa mukama bubyanjala kungujja n'agatamba amatumbi ekitangaala ky'emmunyeenyera bakiikyo kyekirikulerula ddala bwe weekejanga nsuku z'abannoobo ze baalima okomokera n'emmanju ku mayumba n'eddogo lye waateganga lyakulabibwa n'oma Narokolanga ebyo mu kizikiza ne weetimba amasafuli nga bulaba njogera ne ndayira nga mulaba nti enkomerero y'ensi yakutuuka. Obushayi mu mawanga mu nsi muno bulireeta entalo zikakuzi n'ebitonde bya Mukama mu bbanga byonna birituukako ebikyamu. Enjuba n'omwezi byefukulule byeyiseeyise nga byo bwe biraba agabajjo ku munyeenye okumogoka gali wamatukangayo nga bwe gagweno n'amayengo ku nnyanja okugomoka galiwuuma mu ddoboozi lya ntiisa tulijonjobalira mu kutyanga bwe tutintima nga bwe twewuunya ki ekituuse ku nsi kuno. Bannange njogera ne ndayira nga mulaba nankakasa binnyimba mu jjita muno oba nninawo ke nnimbye mu nvunaani kasita okuyimba kwa mpeewo ye yatonda. Era mwetu soolero kwenenya mapankana ine naganga wemize mibi chetuli nokola byonna kwe kubireka gero mwana bwasobya kumuzadde na yebo yene yajali amusonyiwa abange erimo kama wetwenenya tajja kuzikiriza nsi wabula okusonyiwa temwezu byambaga ya Mukama mawuno yategese yesanywe eritakoma eribeera kabayimbi b'amatendo nga bandi mwe bali mwe muli ne bamalayika halaba abakoyi b'emirere n'abayimbi bwe basaakaanya mweri bandi wamma abayimbi bannange mwenenye mmwe naffe tusobole okwetaba mu bali abayimbi kankomaawo bannange leka mbasiibule wabula mwetegeka olunaku ddala lujja tewali alimanya kiro nti luli babweruti wabula okugwa obugwi nga tewali n'atugamba badde Pawulo kaffeerujja obumwimbi eddembe lya biikira nnyaffe lifunwemwe.